Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողը մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Հանրությունը շարունակում է պայքարել պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային ռեֆորմի դեմ։ Ընդդիմադիր կուսակցությունների նախաձեռնությամբ մայրաքաղաքում բողոքի երթ էր։
Այսօր հավաքվել ենք այստեղ, որպեսզի տեն կանգնենք մեր երկրի ներկային եւ առավելևս ապագային։
Երկրորդ նախագահը եւ ներկայիս իշխանությունները շարունակում են քննադատել միմյանց։ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակը հանդես է եկել նոր մեկնաբանությամբ։ Հարցը կքննարկենք նաեւ մեր ստուդիայում։ Մամուլ, բնապահպանություն, սոցիալական ոլորտ, մարալիկցիներին վթարային շենքի փոխարեն առաջարկում են նոր բնակարաններ, սակայն ավելի փոքր մակերեսով, ապա Վարդաշենի տխրահռչակ հանրակացարանի պատկերը, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերի համառոտ տեսությունը։ Հունվարի 17-ին պետական եկամուտների կոմիտեի նախաբաց թողումային հսկողության վարչությունը ազգային անվտանգության ծառայության հետ համատեղ իրականացված միջոցառումների արդյունքում Վրաստանի քաղաքացի Ավտանդիլ Մարտիաշվիլի Բեռնատարում հայտնաբերել է 928 կիլոգրամ հերոին տեսակի թմրամիջոց, որը աննախադեպ քանակ է ոչ միայն Հայաստանի մաքսային ծառայության ողջ գործունեության ընթացքում, այլ նաև տարածաշրջանում արձանագրված հայտնաբերումների առումով։ Մոտ 1 տոննայի հերոինի արժեքը սև շուկայում կազմում է շուրջ 100-200 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, Բեռնատարի վարորդը ձերբակալված է։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալներով հունվարի 12-ից 18-ը Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում ադրբեջանական կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 150 անգամ տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 800 կրակոց։ Պաշտպանության նախարարության մամլո ծառայությունը հաղորդում է, որ բանակի առաջապահ զորամասերը հավատարիմ են մնացել հրադադարի պահպանման ռեժիմին և շարունակել են վստահորեն իրականացնել մարտական դիրքերի պաշտպանությունը։ Երեկ տեղի ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատարական կազմի ռազմական խորհրդի նիստ, որն ամփոփել է անցած բանակային տարվա արդյունքները, նիստին ներկա էր Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Երեկ տեղի ունեցել սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի 12-րդ նիստը Գագիկ Հարությունյանի նախագահությամբ։ Նիստի ընթացքում քննարկվել են հայեցակարգի նախնական տարբերակի նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի անդամների կողմից ներկայացված նկատառումները։ Հստակեցվել է այն հարցերի շրջանակը, որոնք փետրվարի 6-ից 8-ը նախատեսվում է քննարկել Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից ստեղծված աշխատանքային խմբի փորձագետների հետ։ Հանձնաժողովի հաջորդ նիստը կկայանա հունվարի 24-ին։ Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը ստեղծվել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի անցած տարվա սեպտեմբերի 4-ի հրամանագրով։ Այն ղեկավարում է սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը վավերացրել է ցույցերը ցրելու մասին վիճահարույց օրենքը, որի ընդունումը խստորեն դատապարտվել է Եվրամիության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից։ Գերագույն Ռադնան, որտեղ մեծամասնություն է կազմում Յանուկովիչի առաջնորդած ռեգիոնների կուսակցությունը, 5-7 օրը արագացված կարգով ընդունել է օրինագծեր, որոնք ընձեռում են անդիմադիր падգամավորներին անձեռմխելիությունից զրկելու իրավունք եւ ոստիկաններին տալիս են ցույցերը ցրելու ցուցարար ներին տուգանելու կամ կալանավորելու լայն հնարավորություններ։ Ընդդիմության լիդերներից Վիտալի Կլիչկոն ասել է, որ Ուկրաինայում դիկտատուրա է սկսվել։ Ընդդիմադիր մեկ այլ պատգամավոր Անատոլի Խրիստենկոն նշան բողոքի հանձնել է մանդատը եւ իր երկիրը համեմատել է Հյուսիսային Կորեայի հետ։ Բանտարկված նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն ընդդիմությանը հորդորել է թույլ չտալ, որ վիճահարույց օրենքները մտնեն ուժի մեջ։ Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլի Վազիր Ակբար Խան թաղամասում, որտեղ տեղակայված են մեծ թվով դեսպանատներ եւ միջազգային գրասենյակներ, երեք ռեստորանում տեղի ունեցել հաբեկչական պայթյուն։ Սպանվել է առնվազն 21 մարդ, նրանց թվում Արժույթի միջազգային հիմնադրամի եւ ՄԱԿ-ի գրասենյակների 4 աշխատակից։ Ռումբը մահապարտ ահաբեկիչն է պայթեցրել։ Ահաբեկչության համար պատասխանատվությունը ստանձնել է Թալիբան շարժումը։ Այդ Այսքան նորվա լրահոսից այսօր մայրաքաղաքի ազատության հրապարակը լեփլեցուներ, ինչպես եւ ծրագրել էին ազգային ժողովում ներկայացված ընդդիմադիր 4 կառույցները տեղի ունեցել Բողոքի երթ։ Ակցիային միացել են ընդդիմադիր նաեւ այլ կառույցներ։ Հունվարից ուժի մեջ է մտել Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգը 1974 թվականին եւ դրանից հետո լույս աշխարհ եկած մեր համակարգացիների անձնական եկամուտները նվազում են։ Դրա դիմաց լուսավոր ապագայում նրանց խոստանում են լավ թոշակներ, բայց ինչպես արևելքի իմաստուն ժողովուրդները կասեն, մինչև այդ լուսավոր ապագա կամ հայտնի էակը ոչ եւս կլինի կամ նրա տերը։ Մարդիկ պարզապես չեն վստահում այս նոր նախաձեռնությանը և բողոքում են։ Լսենք Անուշ Մկրչյանի ռեպորտաժը։
Ազատության հրապարակն այսօր լեփլեցուն էր, դեմենք Պարտադիրին, նախաձեռնության անդամները հանրահավաք էին կազմակերպել ընդդեմ Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի մասին օրենքին եւ սահմանադրական դատարանից պահանջում էին կասեցնել օրենքի կիրառումը, այնուհետեւ այն հակասահմանադրական ճանաչել։ Հիշեցնեմ, որ դեռ դեկտեմբերին ազգային ժողովի 4 ոչիշխանական խմբակցությունները դիմում եւ միջնորդություն էին ներկայացրել սահմանադրական դատարան այս պահանջով։ Միջնորդության մասով դատական այս ատյանը պետք է որոշում կայացնի մինչեւ հունվարի 25-ը։ Դե մենք Պարտադիրին նախաձեռնության անդամները պնդում են, որ օրենքը հակասահմանադրական է եւ լի է վտանգավոր հետևանքներով։ Ակտիվիստ Դավիթ Մանուկյանը մեզ հետ զրույցում պնդեց, որ սահմանադրական դատարանի որոշումն այդուհանդերձ վերջին հանգրվանը չէ։
Ես ուզում եմ եւ մենք հույս ունենք, ակնկալում ենք, որ մեր համար ցանկալի որոշում է կայացվելու, իսկ եթե ոչ, այդ տարբերակին ենք պատրաստ, արդեն իսկապես ավելի ռադիկալ, բայց օրենքի դաշտում կասենք քաղաքացիական ճշմարտ եւ աննազանդության միջոցների։
Հիշեցնեմ, որ օրենքը ուժի մեջ է մտել հունվարի 1-ից եւ տարածվում է 1974 թվականին եւ դրանից հետո ծնված աշխատող քաղաքացիների վրա, որոնք փետրվարին կհասկանան, որ ապահով ծերության ակնկալիքով իրենց աշխատավարձը առնվազն 5%-ով պակասել է։ Իրենց ելույթներում ակտիվիստները կոչ էին անում հայաստանցիներին միանալ շարժմանը եւ պայքարել մինչեւ հաղթանակը։
Անկենսուն արգե, կուպակային կենսաթոշակների մասին օրենքը, որը բացի բազմաթիվ փաստարկների իրավասիությունից ունի քաղաքացիների աջակցությունը, այն որ մեզ ինչ որ ձևով ուզում են խաբել կամ ինչ որ մի ուրիշ ձևով ուզում են, չգիտեմ, տարբեր սադրանքների կամ սպերի ենթարկել, մենք ենք այդ հարցը բարձրացնելու ու
Հանրահավաքին մասնակցում էին նաև խորհրդարանի ՀԱԿ, Ժառանգություն, Բարգավաճ Հայաստան և ՀՅԴ-ի խմբակցությունների ներկայացուցիչները։ Շատ կարևոր է, որ պայքարը խորհրդարանից տեղափոխվեց փողոց, ասում էին պատգամավորները։ ԲՀԿ պատգամավոր Նաեր Զոհրաբյանն էլ օրենքը թալան որակեց և կոչ արեց սահմանադրական դատարանին։
Հիմա ես ձգում եմ սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի ուսանողների պաստարը, ապացուցի, որ չեն ստել մեր դասավանդելին։
Ժառանգության պատգամավոր Ռուբիկ Հակոբյանը իր ելույթում նշեց, որ պետք չէ ուշադրություն դարձնել այն խոսակցություններին, թե հավաք երթը ուղղորդված է ինչ-որ քաղաքական ուժերի կամ անհատների կողմից։
Կամ միամիտ են, կամ միտումնավոր ուզում են ազդել, որպես այս միասնությունը չկայանա։ Այո, այս հավաքը ուղղորդվում է, բայց ուղղորդվում է ժողովրդի բացարձակ մեծամասնության կողմից եւ ձեր կողմից։
Հարկ է նշել, որ հավաքին մասնակցում էին ոչ միայն երիտասարդներ, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր ծնվել են 1974 թվականին եւ դրանից հետո, այլ նաև ավելի տարեց մարդիկ, որոնց վրա փաստորեն օրենքը չի տարածվում։ Նրանք մեզ հետ զրույցներում ասում էին, որ եկել են երիտասարդներին աջակցելու, քանզի դեռ հեռու անցյալում չեն խորհրդային տարիներին խնայ բանկերում փոշիացած ավանդները։
Աջակցեն երիտասարդներին եւ ասեն, որ մենք խափնվել ենք, դուք չխափնվեք երիտասարդներին։ Մեկն էլ տուննա, մի հատել գրքույկ տուննա։
Հավաքին հաջորդեց երթը, որի մասնակիցներին հաջողվեց փակել Սայատ-Նովա, Աբովյան, Ամիրյան, Մաշտոց փողոցները։ Երբեմն փոքրիկ վիճաբանություններ էին լինում ճանապարհին, սակայն ինչպես մեսը զրույցում նշեց Երևանի ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը, ոչ ոստիկանների մեղքով ակտիվիստներն էին կանգառներ անում։ ՀՅԴ-ի պատգամավոր Արծիկ Մինասյանը հորդորեց 1974 թվականին եւ դրանից հետո ծնված քաղաքացիներին ֆոնդեր եւ կառավարիչներ չընտրել եւ գոնե առայժմ սպասել սահմանադրական դատարանի որոշմանը։
Որ յուրաքանչյուր աշխատող քաղաքացի, հատկապես 1974 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծնված, անպայման մտնի դատարան։
դատարան, բողոքարկի եւ հերեղի դատարանները համապատասխան իրավական ակտիվանալու համար։
Ամփոփելով բողոքի ակցիան, մասնակիցները ասացին, որ եթե դատական այս ատյանի որոշումը օրենսդիր եւ գործադիր մարմինների որոշումներից չտարբերվի, դիմելու են քաղաքացիական անհնազանդության այլ միջոցների՝ գործադուլիս մինչեւ նստացույց։ ՀԱԿ պատգամավոր Լևոն Զուրաբյանից փորձեցինք պարզել, կմիանան արդյոք խորհրդանի 4 ոչ իշխանական ուժերը ակտիվիստների այս ակցիաներին նույնպես։
Այսինքն մենք հասել ենք ինչ-որ սահմանի, որից այն կողմ գնալը շատ վտանգավոր է։ Պետք է փրկել երկիրը։ Բնականաբար բոլոր միջոցները պետք է կիրառվեն, եթե գործադուլ արդյունավետ կհամարենք, ուրեմն գործադուլն էլ է պետք որ կիրառեն։ Այսօր իսկապես կանգնած է երկիրի փրկության հարց։
Ավել ենք, որ այսօրվա հավաք երթը ավարտվեց 2 պարով։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երթի մասին հեռուստառեպորտաժը կարող եք դիտել բացելով ազատություն.am կայքեջը։ Մինչ քաղաքացիները բողոքում են պարտադիր կուտակայինի դեմ, Հայաստանի երկրորդ նախագահը եւ ներկայիս իշխանությունը, որի պատգամավորական կազմը ըստ պարոն Ռոբերտ Քոչարյանի հենց ինքն էլ հաստատել էր, շարունակում են միմյանց վրա լրատվական գրոհները։ Մերթ երկրորդ նախագահն է քննադատում վարչապետին, մերթ բարձրաստիճան պաշտոնյաներն են հակադարձում, թե հենց երկրորդն էլ հեղինակել է և գազային գործարքները, և կենսաթոշակի ռեֆորմը, և բոլոր այն գործընթացները, որոնք այսօր հանրության ուշադրության կենտրոնում են։ Եվ հիմա այդ երկու կողմերը պարզում են, թե ով է կնքահայրը։ Երկրորդ նախագահի գրասենյակը այս անգամ էլ հակադարձում է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նոր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի հիմնադիրը Ռոբերտ Քոչարյանն է։ 3 Արմենպրեսի հետ զրույցում նման հայտարարություն է արել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը։ Նա այս համակարգի հիմնադիր հայրն է և կարող է հպարտանալ դրանով, ասել էր նախարարը։ Հիշեցնեմ, օրերս երկրորդ ԷՄ-ին տված հարցազրույցում Ռոբերտ Քոչարյանը կենսաթոշակային նոր համակարգի դեմ էր արտահայտվել, նշելով, որ մշտապես բացասական կարծիք է ունեցել այդ համակարգի հանդեպ։ Արտեմ Ասատրյանը երեկվա հարցազրույցում մի շարք փաստեր է նշել, որոնց համաձայն Ռոբերտ Քոչարյանը իր պաշտոնավարման տարիներին փաստաթղթեր է վավերացրել, որոնք վերաբերում են կենսաթոշակային համակարգին։ Այդպիսով ըստ նախարարի Քոչարյանը չէր կարող դեմ լինել այդ համակարգին։ Իհարկե հասկանալի է պարոն Քոչարյանի ցանկությունը իրադարձությունները շարադրել այսօրվա անդիմադիր էմոցիաների լույսով, սակայն փաստերն անողոք կերպով այլ բան են վկայում, ասել էր Ասատրյանը։ Այսօր արդեն աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի հարցազրույցին արձագանքել է երկրորդ նախագահի գրասենյակը։ Մեդիամաքսի հետ զրույցում Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը նախ հեգնել է, թե ակնհայտ է, որ այս դեպքում գործ ունեն մեջբերում են ոչ թե կամավոր, այլ պարտադիր կուտակային հարցազրույցի հետ մեջբերման ավարտ։ Այնուհետև անդրադառնալով նշված փաստերին, ավելացրել, որ Արտեմ Ասատրյանը ընդհանրապես չի հասկանում, թե ինչ տարբերություն կա նոր և հին կենսաթոշակային համակարգերի միջև։ Հիշեցնեմ, Ռոբերտ Քոչարյանը իր հարցազրույցում շեշտել էր, որ 2004-5 թվականներին կառավարությունը դեմ է եղել պարտադիր կուտակային համակարգին, և որ դրա նախաձեռնողը կենտրոնական բանկն է եղել, որի նախագահը այդ տարիներին Տիգրան Սարգսյանն էր։ Քոչարյանն իր հարցազրույցում որպես դեմ լինելու պատճառ նշել էր նոր համակարգի ձախողվելու մեծ հավանականությունը, ավելացնելով, որ դա էր պատճառը, որ ժամանակին համակարգը չգործարկվեց, քանի որ այդ դեպքում ներողություն խնդրելը իրեն հաստատ չէր փրկի։ Արտեմ Ասատրյանը իր հարցազրույցում Քոչարյանի այս ձևակերպումները առնվազն տարօրինակ էր համարել։ Նա հիշեցրել էր, որ եթե նախագահը իրոք կողմ էր գործող համակարգին, ապա ինչու է 2008 թվականի փետրվարի 29-ին ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ նշել, թե նոր նախագահի հիմնական անելիքներից մեկը կենսաթոշակային բարեփոխումներն են։ Ասատրյանը ուշադրություն է հրավիրում այն փաստի վրա, որ 2005-6 թվականներին կառավարության որոշումներում ավելի շատ շեշտադրված էր պարտադիր կուտակային համակարգը։ Մինչդեռ Քոչարյանի հեռանալուց հետո կառավարությունը իր որոշումներում սկսում է ավելի մեծ տեղ հատկացնել սերունդների համերաշխության սկզբունքին։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը որպես ապացույց մեջբերում է կառավարության կողմից 2005 թվականին ընդունված որոշում, որտեղ նշվում է համակարգը պարտադիր է։ 2006 թվականի մի որոշման մեջ էլ գրված է, որ նոր համակարգի ուժի մեջ մտնելու պահին այն պարտադիր է մինչև 30 տարեկան քաղաքացիների համար, իսկ 30-ից 45 տարեկանների համար կամավոր։ Այն հարցին, թե ստացվում է, որ Քոչարյանը ստում է, Ասատրյանը պատասխանել է. Ես սուր գնահատականների կողմնակից չեմ, ես շարադրում եմ փաստեր, որոնք կարծում եմ խոսուն են։ Իսկ Քոչարյանի կողմից վավերացված կառավարության որոշումները բոլորին հասանելի են, եզրափակել է նախարարը։ Երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանի խոսքով նախարարը պարզապես չի հասկանում կամավոր և պարտադիր համակարգերի տարբերությունը։ Ինչ վերաբերում է կառավարության որոշումներին, ապա Սողոմոնյանի խոսքով դրանցում ըստ էության ասվում էր, որ ցանկացողները կարող են կամավորության սկզբունքով ընդգրկվել կուտակային ապահովագրության համակարգում։ Ինչ վերաբերում է Քոչարյանի այն հայտարարությանը, թե հաջորդ նախագահի գլխավոր խնդիրներից մեկը կենսաթոշակային բարեփոխումներն են, ապա Սողոմոնյանի խոսքով երկրորդ նախագահը նկատի է ունեցել կամավոր կուտակային համակարգի համար մեխանիզմների ստեղծումը։ Հասկանում եմ, որ խոսում փաստերի սիրահար նախարարին դժվար է գլուխ հանել այս ամենից, բայց պետք է ձգտել դրան։ Ի վերջո դա իր աշխատանքն է, ասել է Սողոմոնյանը, հավելելով, որ Ասատրյանը կարող է հանգիստ խղճով իրեն այս ռեֆորմի և հայր և կնքահայր համարել։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պարոն Ռոբերտ Քոչարյանը բավական հազվադեպ է հանդես գալիս տարբեր մեկնաբանություններով, ինչի մասին է վկայում վերջին շաբաթների այս ակտիվությունը։ Սա վերադարձի նախերգանք է, թե պարզապես բանավեճ։ Տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը պատրաստել է Աննա Իսրայելյանը։
Ռոբերտ Քոչարյանի և Տիգրան Սարգսյանի միջև սկսված բանավեճը օրավուր ընդգրկում են նոր շրջանակներ, հանրապետականներ, կառավարության անդամներ, նաև լայնանում է քննադատության նյութ թեմաների շրջանակը։ Այս շաբաթ օրինակ վերագնահատման առարկա դարձավ գույք պարտքի իմաց գործարքը։ Այս բանավեճի նոր զարգացումների մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ ժողովրդավարության, անվտանգության և զարգացման հայկական կենտրոնի ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանի հետ, որը վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի պաշտոնավարման օրոքներա խորհրդականներ ազգային անվտանգության, պաշտպանության և ներքին գործերի հարցերով, և տնտեսագիտության դոկտոր, Պարգավաճ Հայաստան խմբակցության նախկին պատգամավոր Վարդան Բոստանջանի հետ։ Նախ, պարոն Քոչարյան, ինչպես եք մեկնաբանում այն, որ առաջին հարցազրույցում Ռոբերտ Քոչարյանի թիրախը գործող վարչապետն էր, իսկ երկրորդ հարցազրույցում արդեն քննադատության թիրախ էր, կարելի ասել, ամբողջ կառավարությունը։
Թե առաջին հարցազրույցում ինչի էր վարչապետը, դա երևի հաղորդման ընթացքում մենք քննարկենք, իսկ երկրորդում դարձավ ամբողջ կառավարությունը, որովհետև կառավարության որոշ անդամներ ստացան հանձնարարություն պատասխանելու Ռոբերտ Քոչարյանին, և ըստ էության թիրախավորվեց նաև կառավարությունը։ Ես կարծում եմ, որ դա էր միայն պատճառը։ Իսկ Սարգսյան Տիգրանի հետ կապված որպես վարչապետի ինչի էր առաջինը, կարծում եմ, մենք քննարկենք արդեն հետագայում։
Պարոն Ոստաջան, դուք ինչպես եք վերաբերվում այն հանգամանքին, որ երկրորդ նախագահի օրոք, էներգետիկայի նախարար աշխատած, հիմա նույն պաշտոնը կատարող մարդը քննադատում էր իր, ստացվում է, նախորդ շրջանում կատարած գործողությունները, խոսքը հենց մասնավորապես գույք պարտքի դիմաց գործարքի մասին է, որի ամենաակտիվ և հիմնական դերակատարներից մեկը հենց նույն Արմեն Մովսիսյանն էր։
Ես կարծում եմ, դեռևս համակարգային առումով Հայաստանի Հանրապետություն չի ձևավորված կորպորատիվ կուլտուրա կառավարման։
Քննադատել նա քեզնից առաջացել, նկատի ունեք դա։
Ավելի շուտ ուրեմն լսել որոշողին բոլոր դեպքերում, որոշողները փոխվում են, ուրեմն նոր որոշողին պաշտպանել, եթե պաշտպանում ես նորին, պետք է հնին անկախ են հանգամանքից, որ գտնվել ես այդ տիրույթում, ուզնալ ավելի բացական գույներով նկարագրել։ Մոտապես ես կարողացա բացատրեմ։
Մոտավորապես այո, բայց ես ուզում եմ այն հարցը, որ տվեցի պարոն Բոստանջանին, հենց մատնանշված էր Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի վերջին հաղորդագրության մեջ, բայց այստեղ մի ուշագրավ նրբերանգել կար պարոն Քոչարյան, որը նշված էր, որ գույք պարտքի դիմաց համաձայնագրի բանակցությունները վարվում էին հայ-ռուսական միջկառավարական հանձնաժողովի շրջանակներում, որի համանախագահներն այդ տարին Սերժ Սարգսյանը և Իրիակ Լիբանովն, այո, և համաձայնագրի պարամետրերի վերամասին բոլոր պայմանավորվածությունները գրասենյակի հաղորդագրության, մասնավորապես ձեռնարկությունների ընտրության, դրանց գնահատման, կողմերի պարտավորության վերաբերյալ ձեռք է բերվել հենց միջկառավարական հանձնաժողովի շրջանակներում։ Արդյոք սա նաև Սերժ Սարգսյանին իբրև թիրախ ընտրության նախանշանների մասին չի վկայում։
Բնականաբար Սերժ Սարգսյանի հետ առաջվող այս խնդիրները կբարձրացվեն, եթե սա շարունակ հաշվարկվի։ Բայց ես չգիտեմ սրա շարունակությունը դեռ կունենա թե չի ունենա։ Բնականաբար Սերժ Սարգսյանը կրում է իր պատասխանատվությունը, որովհետև երկրի նախագահը հանդիսանում է Սերժ Սարգսյանը, այն ժամանակ էլ այդ գործարքների մեջ ամենաակտիվ դերակատարումը ունեցել է Սերժ Սարգսյանը, եւ բոլոր մասնակիցները նախկինում եւ հիմա ստեղծան նոր շրջանակ ներկայացնող ազնվորություններ են, պետական պաշտոնյաներ, որոնք այն ժամանակ էլ եւ հիմա էլ պատասխանատու են կատարված գործընթացների համար։
Բայց նախարարների կոնե պարզաբանումներից այդ տպավորությունը չստացաք, որ նրանք առնվազն ինչ-ինչ վերապահումներ են ունեցել ժամանակին վարվող տնտեսական քաղաքականության հետ, բայց այդ մասին լռել են, հիմա ահա պատահություն է ստացել։
Նրանք այդ վերապահումները ինչի մասին մենք հիմա ուզում ենք կարծես թե կամ իբր թե խոսել, վերապահումները այդպիսին չեն եղել, այնքանով որքանով չեն բարձրաձայնվել, եւ հիմա ուշացումով այդ մասին խոսելը առնվազն իմ կարծիքով անհեռանկարային անշնորհակալ գործ է, ընդհանրապես սազական չէ, միջև անգամ պաշտոնատար մարդկանցից։ Ինչ վերաբերում է թիրախներին, որի մասին ես կուզենայի երկու բառ ասել, ընդհանրապես իզուր են մենք այս բանավեճը, այսպես ասած, իմաստավորում ֆիզիկական անձանց մեջ, վարչապետ, նախարար, կառավարություն, ոչ, սովորաբերում ամբողջ իշխանությանը, իշխանությունը տվյալ պարագայում բոլորին հայտնի, որևէ մի քաղաքացի, միջև անգամ քիչ հասկացող չեք գտնի Հայաստանի Հանրապետության, որ ասի մեր երկրում իրավիճակը նորմալ է,
նորմալ չի։ Քոչարյանի կողմից առայժմ իշխանություն մինուս Սերժ Սարգսյան բանաձևով է քննադատություն ընդունում։
Դուք ասեցիք այդպես,
դուք կունեք նրա քննադատություններում որոշակի մեջբերումներ, որոնք կամ քննադատություններ, որոնք կվերաբերեին հենց Սերժ Սարգսյանին։
Դա բացարձակապես պարտադիր չի։ Եթե մի բան ասվում է ամբողջ համակարգի, ամբողջ երկրի վերաբերյալ, որքան էլ ուղված լինի որևէ մի ոչինչ չնշանակող մարդու, դա բացարձակապես կարևոր չի։ Արդեն կարևորը նաև, որ դա վերաբերում է մեր ամբողջ երկրին, նրա վարած քաղաքականությունը, այսօր տիրող իրավիճակին։
Համաձայն եք արդյոք այս դիտարկմանը։
Ռոբերտ Քոչարյանը հավատարիմ է իր այն բանաձևին, որ Ղարաբաղի ամսակում ունեցող ղեկավարները պետք է իրար հասցեի, որևէ բան չասեն, մեղավոր են բոլորը, բացի իրենցից։ Այդ բանաձևով է շարժվել Ռոբերտ Քոչարյանը, և երևի ունի ինչ-որ նպատակներ, և իր գրասենյակի կողմից պատրաստված այս հաղորդագրությունները խոսում են դրա մասին։ Այսինքն տրամաբանությունը, թե ինչ տրամաբանությամբ են շարժվում գրասենյակը, որտեղ հարցազրույցի մեջ ես ճիշտ ասած շատ քիչ եմ տեսնում Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույց, ես տեսնում եմ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի հարցազրույց, որի տակ ստորագրել է նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Դեա նպատակները, թե ինչ հեռահար նպատակներ ունեն, ես այս պահին տեսնում եմ, որ ըստ էության գնում է պայքար իշխանության կոնկրետ օղակին տիրելու համար։
Վարչապետի պաշտոնին,
բնականաբար վարչապետի պաշտոնին, իսկ այդ պաշտոնին ձգտումը ունի մեկ այլ նպատակ, որովհետև սկսվել է արդեն 17-18 թվականի ընտրությունների նախապատրաստական փուլը, քաղաքական ուժերը հենց այդ բանաձևն էլ աշխատում, ընտրությունից հետո պատրաստվում են հաջորդ ընտրությունները։
Իդեպ այն դիտարկումը, որ նորարեց Անդրանիկ Քոչարյանը, նաև հենց հանրապետական անդորում հին հանրապետականներն են մատնանշում, մասնավորապես ազգային ժողովի նախկին նախագահ Սամվել Նիկոյանն է նշել, որ անհասկանալի է, թե Ռոբերտ Քոչարյանը իր 10-ամյա գործունեությունը ինչու է համեմատում գործող վարչապետի 6-ամյա աշխատանքի հետ։ Դրանք հավասարազոր պաշտոններ չեն ի վերջո, և սա գալիս է ըստ նրա ապացուցելու իր այն համոզումը, որ քաղաքական բոլոր զարգացումները առայժմ ընթանում են վարչապետի պաշտոնի շուրջ։
Բոլոր պարագաներում հիմա մենք ինչ ընկալում այստեղ դրսևորենք, վարչապետի վերաբերյալ է, 10 տարվա համեմատությամբ է, եւ այլը, կարևոր չի, այստեղ Քոչարյանն էլ ասեց,
որ Ռոբերտ է, Անդրանիկ։
Անդրանիկ Քոչարյանն էլ ասեց, որ նախապատրաստում է իշխանության համար պայքար։
Շուտ չի, 4 տարի կամ
մենք երևի թե այդքան լավ չենք հասկանում շուտ ու ուշը տվյալ հարցի,
եթե ես
ոչ թե եւ մեկը եւ ընդհանրապես չեմ բացառում արտահերթը, եւ նաեւ չեմ բացառում, որ 3 տարին 4 տարին ըստ էության քաղաքական ամբողջ այս պայքարի համար մեծ ժամանակահատված չի, եւ ամեն ինչ հնարավոր է, ասենք սկսել վարչապետից, սկսել կառավարությունից կամ մի այլ օղակից, դա էական չի, ամենակարևորը հետագա զարգացումները ինչպիսին կլինեն, եւ մոտապես սա նաեւ հասարակության տրամադրությունն է, այսպես ուզում գնահատվի։
Ուրեմն պարոն Ոստանջանի, սա ոչ այնքան վարչապետի համար կռիվ է, այլ նախագահական ընտրությունների նախապատրաստություն։
Ես կիսում եմ այդ տեսակետը, բայց ինչու սկսվեց հենց Տիգրան Սարգսյանից, որովհետև դրանից առաջ արդեն Տիգրան Սարգսյանի կառավարության թույլ տված սխալները թիրախավորված էին և դրա մասին բազմիցս խոսում է շատ դեպքերում նաև պատվիրված խոսակցությունների տեսքով, բայց դրանք ավելի լրջացան, երբ որ տեղի ունեցան լրջագույն բացահայտումներ նույն Տիգրան Սարգսյանի հետ կապված, դրանք Էդիկ Բաղդասյանի կողմից իրականացված, ուրեմն բաղշորային բացահայտումներն էին, որտեղ արդեն որևէ բան թաքցնել վարշապետի այդ գործողությունների մեջ հնարավոր չի, ինչքան էլ փորձ արվեց, ինչ որ մկների ժողով կազմակերպություն գրանցեն մեռմեռատների հասցեով, որպեսզի կարողան արդարացնեն, որպեսզի բան հնարավոր է։ Այո, գրանցվել են, բայց այդ դեպքում հարց է առաջանում, այդ մահացած մարդկանց անձնագրերը որտեղից, եթե դրանք մահացած մարդիկ են։ Այսինքն ես չեմ ուզում այդտեղ խորանամ, բայց այդտեղ բավականին հարցեր կան։ Իսկ Տիգրան Սարգսյանի հետ կապված, որ ինքը չկարողացավ, այսինքն տապալված է իր նախաձեռնությունները և ընտրվեց ամենաթույլ օղակը, դա պետք է ակտիվացներ կոնկրետ խաղացողների, անձինս Ռոբերտ Քոչարյանի։ Իսկ Տիգրան Սարգսյանը, եթե հրաժարականը պետք է պահանջեին, այն ժամանակ, երբ որ բացահայտվեց, որ իր խորհրդական Սերոբ Տեր-Պողոսյանը մանկապիղծ է և Տիգրան Սարգսյանի խորհրդականն է հանդիսանում։
Տնտեսագիտական հիմնավորումներից բացի այս բանավեճը հետաքրքիր է նաև քաղաքական, մասնավորապես արտաքին քաղաքական մի ներფერանգով։ Փաստորեն Ռոբերտ Քոչարյանը քննադատում է Ռուսաստանի Դաշնության հետ արված գործարքը, խոսքը հայ-ռուս գազարդին կառավարության 20%-ը բաժնամասին փոխանցելու գործարքի մասին է։ Արդյոք այսպիսով նա, այսպես ասած, հակառուսական դրամատրություն է արտահայտում։ Իդեպ այս կապ ակցիան ուզում եմ մի մեջբերում անել, ասենք Պարուհի Հայրիկյանի տեսակետը։
Ռոբերտ Քոչարյանը նրան սատարող, անցյալում սատարած ուժերը կամ այսօր սատարելու պատրաստ ուժերը, դրանք մաքսային միության կցորդներն են։ Մաքսային միության դեմ չի խոսում նաև առաջին ոչված նախագահը։ Մաքսային միության կողմից նրանք նույն թիմն են, նրանք նույն բոլշևիկյան ռուսական կայսրապաշտական ուժերի հլու հնազանդ թիմն են։
Իդեպ հակադարձ տեսակետներ էլ կան ռուսաստանյան փորձագետների կողմից, որոնք այս օրերին մամուլում արտահայտվեցին, որ հնարավոր է, որ նրա, այսպես ասած, ակտիվությունը համաձայնեցված է Կրեմլի հետ, որքանով եք լուրջ համարում այս փաստարկները։
Ես ընդհանրապես միջև տվյալ հարցի վերաբերյալ լուրջ է, թե լուրջ չէ, ես կուզենայի ռեպլիկ ձևով մի բան թողել հետեւյալը, որ Հայաստանի Հանրապետություն կառավարման համակարգը ըստ էության ըստ հնարավորություն գրեթե չի ընձեռում որևէ մեկին թվացյալ որոշում կայացնել, նա կանում են այն, ինչ որ պահանջվում է, սկսած վարչապետից, վերջացած ամենատարբեր կառավարման ղեկի մոտ դիրք ունեցողների։ Հասկանում եք, և ամենահետաքրքիրը այն է, որ նրանք առանց միջև անգամ բարձրացնելու հասկանում են, թե ինչ պետք է անեն, և այդ բոլորի պարագայում արդեն մենք առանձին չխնդրավորենք, թե այս Ռուսաստանի Դաշնությունն է կամ Եվրոպական Միությունը կամ մեկը, ոչ մեկը, ոչ միս աշխարհի մարդկության պատմությունը միշտ է տվել, կա ուժեղ կենտրոններ, ուժեղ կենտրոնները իրենց տիրույթները պետք է մեծացնեն, պետք է ամրապնդեն, իսկ ոչ մեծ երկրները ըստ էության պետք է հանգրվանեն իրենց կամքից անկախ որևէ տեղում։ Տվյալ պարագայում Հայաստանի Հանրապետությունը գոնե բազմաթիվ տասնամյակներ շարունակ գտնվել է մի տիրույթում, հիմա այդ պրոցեսը, այդ երևույթը շարունակում է, հիմա կապված կլինի գազի հետ, կապված կլինի մաքսային միության մեջ, սանք առանձին խոսակցություն են, որոնք ըստ էության կարող է պատահի մեր ուշադրությունը միջև անգամ շեղեն հիմնական այն իմպերատիվից, ինչը տեղի ունենա։
Ավելացնեմ այստեղ, որ Հայաստանը իր տիրույթում մեկ այլ վիճակում էր մինչև հոկտեմբերի 27-ը, ինքը բավականին ինքնիշխան երկիր էր, և արտաքին խաղացողները այդքան մեծ խաղալու հնարավորություն չունեին Հայաստանում, որովհետև սահմանադրական համակարգը, թե կառավարություն, նախագահ, վարչապետ, բալանսավորված էր, և ինքնիշխանության բավարար պաշար ուներ մեր երկիրը, որպեսզի արտաքին խաղացողների խաղերը ըստ էության պահեին համա որոշակի չափապաշնի մեջ։ Այսօր մենք կորցնելով մեր ինքնիշխանության բավականին մեծ հատվածը ըստ էության նաև արտաքին խաղացողներին տրվել են հնարավորություն, ուրեմն իրենց ազգային պետական շահերը ավելի ակտիվ ներդնեն մեր տիրույթում, որը իրենց չի պատկանում։
Որքան հասկացա, դուք ռուսական կողմի շահագրգռվածությունը չեք բացառում, այսինքն։
Ոչ, չեմ բացառում։
Իսկ ուշադրություն դարձրել եք այն, որ Ռոբերտ Քոչարյանը գոնե մինչև այսօր շեշտադրել է հենց այն խնդիրները, իր հարցազրույցում պարտադիր կենսաթոշակային համակարգ, գազի հարցը, որոնք հենց խորհրդարանական ոչ կոալիցիոն ուժերն են, մասնավորապես հայ ազգային կոնգրեսը մատնաման շեշտադրում, արդյոք նա, այսպես ասած, փորձում է նույնանալ այդ ուժերի հետ։
Չի, ասի, որ կուզնար նրանալ, հատկապես երկրորդ նախագահ երբեք այդպիսի խնդիր չի կարող ունենալ, պարզապես կենսաթոշակային այսպես կոչված այդ բարեփոխումները, ինչպես նաև գազի սակագնի հետ կապված այդ գազային հարաբերությունները, դա ոչ թափանցիկությունը եւ այլն, ամենացածուն, ամենա խոցելի խնդիրներից մեկն է այսօր Հայաստանի Հանրապետության համար, դրա համար և քաղաքական ուժերի դիտակետից, և Ռոբերտ Քոչարյանի մեկնաբանության կամ ուշադրություն դարձնելու տեսանկյունից այդ հարցերը առաջի պլան են եկել, և չի կարելի մտածել, որ չէ, հենց իրար հետ այդպես
ընդրազանգվածի իրենով չի փորձում անել այդ խնդիրները օգտագործել։
Հպստուն դա ամենա այդ բան խնդիրներն են, ամենա
խնդրահարույց
մեր հասարակության համար։
Իդեպ այստեղ մի եւս մի մեջբերում ու եմ ուզում անել, քանի հայ ազգային կոնգրեսի անունը ուշադրվել, ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն էր անընդհատ նշում, որ այդ բանավեճի վրա կենտրոնանալը եւ այն որպես քաղաքական գործընթաց ներկայացնելը հենց այն է, ինչ պետք է գործող ռեժիմին։ Լսենք նաեւ ՀԱԿ վարչության մեկ այլ անդամ Վլադիմիր Կարապետյանի տեսակետը։
Ինչ պետք է վերադառնա, այսինքն ինչ թիմով։ Մենք կարող ենք ասել, որ արկա է բանավեճ եւ ոչ ավելի, այս պայմանությամբ որևէ ավելի զարգացումներ քան բանավեճ մենք չենք տեսնում, ավելի մենք տեսնում ենք փորձեր, որ իշխանությունը ուզում է հանրության ուշադրությունը հրավիրել այդ բանավեճի վրա, շեղել այն խնդիրներից, որ արդա է։
Իրոք չկա հենարան վերադարձի համար, միթե ԲՀԿ-ն դաշնակցությունը կամ հենց թեկուս ՀԱԿ-ը Քոչարյանի հետ համագործակցությունը խնդիր են համարում։
Զարմանում եմ, որ այսպեսի տեսակետ կարող են չի։ Իսկ ումով դարձավ Արցախի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Չկար քաղաքական հենարան, երբ որ առաջին ընտրությունների ժամանակ նույն Ռոբերտ Քոչարյանը Արթուր Մկրտչյանին պարտվեց հսկայական, ուրեմն, ցաների տարբերությամբ, բայց այնուամենայնիվ կարողացավ դառնալ Արցախի նախագահ։ Այդպիսի ռեսուրս Ռոբերտ Քոչարյանը միշտ գտնում է, որովհետև այսօր Ռոբերտ Քոչարյանը տնօրինում է շատ մեծ ռեսուրսի, դա ֆինանսական ռեսուրսն է, որոշակի արտաքին աջակցություն է հանձնելու Ռուսաստանի, և ունի այնպիսի քաղաքական հնարան, ինչպիսին իր իշխանության օրոք ձևավորված բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Այսօր էլ այդ գրասենյակի կողմից կառուցված, ուրեմն, հարցազրույցը ստեղության ներառում է այն հարցերի շրջանակը, որոնք պաշտպանվում են պարլամենտում գործող այն ուժերի կողմից, որոնք Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ, բացի ՀԱԿ-ից իհարկե, ՀԱԿ-ը հիմա է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ փորձում է լրություն պաշտպանի։ Մինչ այդ չմոռանանք, որ ՀԱԿ-ը Ռոբերտ Քոչարյանի հարցը պատրաստել ու ուղարկել էր ՀԱԿ-ի դատարան։ Եվ վերջին հաշվով Ռոբերտ Քոչարյանը հայտնի է որպես
Դավիթ Շահնազարյանը հարց։
Այո, նույն, եթե մեջբերենք Դավիթ Շահնազարյանին, Դավիթ Շահնազարյանը պատկանում նաև դիպուկ այն մեկնաբանությունը Ռոբերտ Քոչարյանի մասին, որպես սահմանադրությունը խախտող ռեցիդիվիստի, որտեղ Ռոբերտ Քոչարյանը այնքան է խախտել սահմանությունը, որ նույնիսկ բրոշուրներ են հրապարակվել այդ խախտումների վերաբերյալ, դրանք մեկը չի, երկուսը չի, երեքը չի, դրանք բազմաթիվ են։ Եվ Ռոբերտ Քոչարյանի գալու համար որևէ քաղաքական հնարանի կարող է նույնիսկ անհրաժեշտություն չլինի, այսպես շարունակվի, Ռոբերտ Քոչարյանը կգտնի այդ հնարանները։ Ռոբերտ Քոչարյանի գալու համար հեշտ պարտադրի չի քաղաքական հնարան։ Նույն իշխանությունը, որը կար անցյալում և հիմա, ոնց որ ժամանակին ապահովեց Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության գալը, նույն ձևի, եթե հասարակությունը չի մտնում այս պայքարի մեջ, Ռոբերտ Քոչարյանը նույն ձևի այս իշխանության հնարավորությունները օգտագործելով ունի շանս գալու իշխանության։ Այդ հնարավորությունները պետք է բացառել, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանի գալը պետք է բացառել բոլոր դեպքերում, ինքը երբեք հանրային ընկալում չի ունեցել, նրա վերադարձին ոչ մեկը չի սպասում, այն մարդը, որի օրը տեղի ունեցել, թե օկտեմբերի 27, թե մարտի 1, թե բազմաթիվ սպանություններ, որոնք մինչև հիմա չեն բացահայտվել, քաղաքական սպանությունների տեսքով, դրանք հսկայական ցուցակ են կազմում, և այսօր դրանք գոնե այս պահին չկան, բայց բացահայտումներն էլ չկան։ Եվ ես վերջերս նայեցի փողոցում մարդկանց հարցումները, դուք այնտեղ սարկովի հարցումներ չէին, մարդիկ բոլորը ազնիվ փողոցում քայլող
դեկտեմբերի 27 օգտատ իրոջ կողմից YouTube-ում արված հարցումը
Չէ, հարցումներ Ռոբերտ Քոչյանի հնարավոր վերադարձի մասին։ Այն վերաբերմունքը թող Ռոբերտ Քոչյանն այն ինչպիսի վերաբերմունք ունի այսօր մեր հասարակության իր նկատմամբ, բայց դրանք արդյունք են ոչ թե տնտեսական փուչիկների շինարարության տեսքով, որտեղ մարդ չի ապրում, այլ արդյունք են այն բանի, որ մարդիկ հիշում են, թե ինչպիսի արյուն թափվեց իր իշխանավորման տարիներին։
Ձեր կարծիքով այնուամենայնիվ կա այդ հնարանը, թե ոչ։ Այնուհետև Վլադիմիր Կարապետյանը մատնանշում էր այն հանգամանքը, որ Ռոբերտ Քոչարյանին ոչ ոք չի պաշտպանում, չկա ոչ գտնվեց որևէ գործիչ։ Կարծես թե այնքան էլ այդպես չի, չէ՞։
Ուրեմն ես մինչև ընդհանրապես չեմ կիսում այդ տեսակետը, մեկ, Վլադիմիր Կարապետյանի տեսակետը,
որ ոչ ոք չպաշտպանեց իրեն, հա՞,
որ չունի հնարան, չունի հնարան, իսկ ինչ վերաբերում է հակասահմանադրական կամ սահմանադրության խախտումներին, համատարած պրոցես է դա մեր մոտ, այնպես որ ես դրանից անձամբ չեմ հուզվում, դա եղել է, մինչև մեր շարունակում է, և չեմ ուզում հղումը տամ դրան, թե ասենք հակասահմանադրական քայլեր են արել, մեկը կամ մյուսը, ուրեմն դա մի պահ ապստրահարվենք դրանից, խոսենք իմանը, ես բոլոր դեպքերում միգուցե չեմ հավակնում, որ ճիշտ եմ ասում, բայց մտածում եմ, որ մեր հայ մենտալիտետը այնքան ուժեղ մարդու չի սիրում, հասկանում եք, ուժեղ մարդիկ ոնց որ թե միշտ մենք հակված ենք նանցարելու հետին պլան, բոլոր դեպքերում ես հասկանում եմ հետևյալը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է իր ինքնիշխանությունը հնարավորինս բարձրացնի, պետք է կարողանա արժանավայելություն հասարակության քաղաքացիների համար ապահովի, բոլոր դեպքերում այն մարդը, որը կարող է այդ նպատակների համար ծառայել ու անել, ես այդ մարդուն պաշտպանում եմ։
Իհարկե, ուժեղ ղեկավար դա չի նշանակում օրենքները խախտող ղեկավար, առաջին դերթին օրենքները հարգող ղեկավար պետք է ունենա Հայաստանի Հանրապետությունը, և այդպիսի ղեկավարներ ինքն ուներ հոկտեմբերի 27-ից առաջ։ Նրանց կորցնելուց հետո այդ դաշտը մնացել է բաց, և այդ դաշտը պետք է լրացվի ազատ արդար ընտրությունների միջոցով, ժողովրդի կամ մարտահրավերության արդյունքում պետք է ձևավորվի իշխանություն, և ոչ թե բազմիցս չընտրված մարդը պարզապես կարողանում է հայտարել իրեն իշխանության տեր, ինչպես 4 անգամ հայտարարեց Ռոբերտ Քոչյանը, 2 անգամ Կարեն Դեմիրճյանի ուրեմն ընտրությունների արդյունքում պարտված լինելով, 2 անգամ Ստեփան Դեմիրճյանի ընտրությունների արդյունքում պարտված լինելով, և ես կարծում եմ, որ մենք պետք է հասնենք այն բանին, որ մեր ժողովուրդը ունենա հնարավորություն իշխանություն ձևավորելու ընտրությունների միջոցով, և այդ իշխանություն ձևավորում պետք է լինի այնքան լեգիտիմ, որը պետք է վերականգնի մեր կորցրած ինքնիշխանությունը, որը մեզ հնարավորություն կտա տարածաշրջանում վերականգնել այն դիրքերը, որը մենք ունեցել ենք, չմոռանանք, որ մենք պատերազմը հաղթել ենք չունենալով կանոնավոր բանակ, բայց ունենալով ինքնիշխանություն, և այդ ինքնիշխանությունը դրսևորող պետական այրեր։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին տնտեսագիտության դոկտոր Վարդան Ոստանջյանը և ժողովրդավարության անվտանգության և զարգացման հայկական կենտրոնի ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Բարեկամներ, տեսակետների խաչմերուկը դուք կարող եք նաև դիտել բացելով ազատություն.am կայքեջը։ Այնտեղ կա նաև հեռուստա ռեպորտաժը այսօրվա երթի մասին։ Իսկ հիմա ընթերցենք օրվա մամուլը, որի առանցքային թեման այդ կենսաթոշակային ռեֆորմն է, տեսությունը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Մամուլը անդրադառնում է պարտադիր կուտակային համակարգի դեմ այսօր անցկացվող հանրահավաքին։ Չորրորդ իշխանությունը կարծում է, որ հանրահավաքը շատ հարցերի պատասխան կտա։ Իսկ հասարակությունը ընդհանրապես պատրաստ է աջակցել որևէ ուժի կամ պատրաստ է ինքնուրույն համակարգային փոփոխություններ իրականացնել առանց որևէ քաղաքական ուժի աջակցության։ Դա թերևս պարզ կդառնա այսօրվա հանրահավաքում։ Խոսքը հանրահավաքի մարդաշատության մասին չէ, դա փոփոխվող մեծություն է, ընդ որում բավականին արագ փոփոխվող։ Խոսքն այն մասին է, թե ինչպիսին կլինի հասարակության ընդհանուր տրամադրվածությունը, որ ուղղությունը կգերադասի հասարակությունը, սալյուտը դրսից, թե ներսից, անփոփում է թերթը։ Ժամանակը շարունակում է թեման գրելով,
կլինի մեկում, թե չի լինի։ Այս հանրահավաքը տեղի է ունենում ներիշխանական հարաբերությունների պարզաբանման, այսպես ասած, ակտիվ փուլի ֆոնին, քաղաքական դաշտում լճացում է ճահիճ, քաղաքական ուժերը ակնհայտորեն ստվերային գործարքների մեջ են, կամ իշխանությունների հետ, կամ էլ պարզապես կառավարվում են Հայաստանի բոլոր իրավունքները վերցրած Ռուսաստանի թելերով։ Այս իրավիճակը առաջացրել է ճահիճ, որին կուլ է գնում Հայաստանը, եւ այս ճահճում քաղաքացիական բեկումը դարձել է կենսական անհրաժեշտություն։ Խնդիրը ի վերջո առավելքան պարզ է։ Հայաստանի քաղաքացիները չպետք է վճարեն այն բանի համար, որ մի խումբ մարդիկ երկիրը հասցրել են աղքատության եւ սնանկության եզրին։ Հարցը դա է, ով է համաձայն վարկավորել պետական թալանը։ Նա հանրահավաքին անելիք չունի, ով համաձայն չէ, նա ունի Հայաստանի ապագայի համար իր 5% քաղաքացիականությունը ներդնելու հնարավորություն։ Եթե ամեն քաղաքացի ներդնի քաղաքացիականության թեկուս հենց այդ չափաբաժինը, Հայաստանում շատ բան կլինի բոլորովին այլ ձևով, ամփոփում է ժամանակը։ 168 ժամը թեման շարունակում է, եթե դեմը դառնա դեմենք խորագրի ներքո։ Դեմեմ կարքախոսը, որով երիտասարդները պայքարում են պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ներդրման դեմ, իրականում խորհրդանշում ու արտահայտում է այն համընդհանուր վերաբերմունքը, որն առկա է քաղաքացիների մոտ իշխանությունների նկատմամբ։ Եվ եթե այսօրվա հանրահավաքը բազմամարդ լինի ու նաև այդպիսով հաջողություն արձանագրի, ապա դա կարող է վարակիչ էֆեկտ ունենալ և դառնալ հանրահավաքային պայքարի սկիզբը։ Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե ինչ նպատակներով են քաղաքական ուժերն աջակցում այդ հանրահավաքին, ապա դա ևս կախված է հանրահավաքի բազմամարդությունից, որից ամենաշատն է վախենում իշխանությունը։ Քաղաքական ուժերի հետ լեզու գտնելու փորձ իշխանությունն ունի, սակայն ամբողջությամբ սպառել է քաղաքացիների այդ կոնսենսուսի ռեսուրսները։ Քաղաքացիների խնդիրը հետևաբար պետք է լինի այնպիսի իրավիճակի հասունացումը, որ ոչ իշխանական քաղաքական ուժերը ստիպված լինեն լեզու գտնել ոչ թե իշխանության, այլ քաղաքացիների պահանջի հետ, այնպես որ այսօրվա հանրահավաքն ինչ-որ իմաստով թեստ է թե իշխանությունների, թե ոչ իշխանական քաղաքական ուժերի ու ամենակարևորը քաղաքացիների համար, գրում է 168 ժամը։ Հայոց աշխարհն այսօրվա հանրահավաքը քննարկում է ոչ իշխանական ուժերի մասնակցության ենթատեքստում։ Պարզվում է, անգամ առանձին հարցերի շուրջ միասնական որոշումներ կայացնելը եւ այդ որոշումների կատարման պատասխանատվությունը ստանձնելը անհաղթահարելի խոչընդոտ է հայերենի ընդդիմության համար, ել չենք ասում գլոբալ հարցերի մասին։ Ընդդիմության երկով նահանջը միասնական ջանքերով իշխանության գլխին թեժ փետրվար սարքելու ուղեգծից սպասվածից շուտ սկսվեց։ Ոչ իշխանական խմբակցությունները շատերի համար անսպասելի հետ կանգնեցին համատեղ մեծ հանրահավաք կազմակերպելու հանձնառությունից, շտապեցին տարանջատվել անից հայտարարելով, որ հանրահավաքի կազմակերպիչը դեմեմ քաղաքացիական նախաձեռնությունն է, իսկ իրենք ընդամենը ընդունել են հրավերը եւ պատրաստ են միանալ քաղաքացիական բողոքի ակցիային։ Մինչ այդ ընդդիմադիր մամուլը թասիբի էր գցում ժառանգության, ՀԱԿ-ի, ՀԴ-ի եւ հատկապես ԲՀԿ-ի պատասխանատուներին ակտիվորեն քննարկելով, խորհրդարանական 4 ուժերին կհաջողվի լցնել հրապարակը, հանրահավաքավորների կրիտիկական մասը հավաքել եւ հունվարի 18-ը դարձնել բեկումնային հանգրվան մեծ հաղթանակի ճանապարհին։ Հայկական ժամանակն ի թիվս այլ թեմաների անդրադառնում է գազային համաձայնագրերին, Հայաստանի մաքսային միությանը միանալու դեպքում տնտեսության վիճակին։ Մաքսային միության անդամ դառնալուց հետո մեր ցեմենտը Ռուսաստան մտնելիս այլևս չի մաքսազերծվելու, քանի որ Հայաստանն ու Ռուսաստանը մաքսային միության անդամներ են, եւ ինչ, հայկական ցեմենտի առաջ բացվում են ռուսական լայն հորիզոնները, ամենևին ոչ։ Խնդիրն այն է, որ Հայաստանում արտադրված ցեմենտի ինքնարժեքի մոտ կեսը գազի գինն է, իսկ այդ գինը մոտ 3 անգամ բարձր է, քան Ռուսաստանում։ Այլ կերպ ասած, Ռուսաստանում արտադրված ցեմենտի ինքնարժեքը միայն գազի էժանության հաշվին առնվազն 30%-ով ավելի ցածր է։ Նույնիսկ եթե հաշվի չառնենք Հայաստանից Ռուսաստան ցեմենտի տեղափոխման տրանսպորտային ծախսը, միևնույն է, հայկական ցեմենտը Ռուսաստանի շուկայում անմրցունակ է լինելու։ Եվ ուրեմն ինչ ստացվեց։ Ստացվեց, որ գազի այս գնով մաքսային միության անդամ դառնալուց հետո Հայաստանում արտադրվող ցեմենտը ևս կկորցնի իր մրցակցային առավելությունները հենց Հայաստանում։ Առավոտ օրաթերթը շարունակելով Հայաստանի մաքսային ապագայի թեման, խմբագրականում գրում է. Որքան էլ դա տարօրինակ հնչի, վստահ չեմ, որ այսօր այս պահին Մոսկվայի համար նշանակություն ունի, թե ով է Հայաստանի նախագահը, առավել ևս վարչապետը կամ որևէ ոլորտի նախարարը։ Իհարկե, եթե անցած տարվա սեպտեմբերի 3-ին Հայաստանի նախագահը չհայտարարեր, որ մեր երկիրը միանում է մաքսային միությանը, Մոսկվան շատ հնարավոր է կհրահրեր Հայաստանում իշխանապողություն, պատերազմ Ղարաբաղում եւ նույնիսկ հոկտեմբերի 27-ի նման մի գործընթաց։ Բայց հիմա Կրեմլի բոլոր նպատակները Հայաստանում իրագործվում են, և չեմ կարծում, որ մեր քաղաքական ուժերի ձգտումները Մոսկվայի աչքում ավելի հավատարիմ և պուպուշ երևալու ինչ-որ շոշափելի արդյունքներ կբերեն։ Ասում են, Ռոբերտ Քոչարյանն ակտիվացել է Մոսկվայի հրահանգով։ Դրան էլ ներեցեք չեմ հավատում։ Քննարկվող խնդիրների մասշտաբը աշխարհ քաղաքական չէ, թեթև գզվրտոց է այն թեմայով, թե ով էր երկիրն ավելի լավ կառավարում, ամփոփում է առավոտի խմբագրականը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Նաիրա Բուլղադարյանը։ We'll be right back.
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Բնապահպանները ահազանգում են, իշխանությունները կարող են նորից թույլ տալ ավելացնել Սևանից բաց թողնվող ջրի ծավալը։ Ըստ մասնագետների, գյուղատնտեսությունը փաստորեն տուժում է ձկնաբուծության հետևանքով։ Լսենք Լիանա Մնացականյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մեկ տարվա ընթացքում գործող օրենքի համաձայն Սևանից կարելի է բաց թողնել 170 միլիոն խորանարդ մետր ջուր, սակայն այս թիվը կարող է փոխվել։ Այս մասին մեզ հետ զրույցում ահազանգեց բնապահպան Ինգա Զարաֆյանը։ Ըստ նրա, ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն արդեն համապատասխան նախագիծ է ներկայացրել կառավարության հաստատմանը։ Այն նախատեսում է Սևանից բաց թողնվող ջրի տարեկան թույլատրելի ծավալը հասցնել 240 միլիոն խորանարդ մետրի։ Զարաֆյանի խոսքով այս ամենն ունի մեկ նպատակ՝ լուծել ձկնաբուծարանը պատճառով գրեթե անջուր մնացած Արարատյան դաշտի ոռոգման խնդիրը։
Իսկ ինչի համարնենք Արարատյան դաշտավայրում ջուր ճունել, որովհետև ջրի օգտագործման լիցենզիաները, որ նույն բնապահպանության նախարարությունը, ոչ թե լիցենզիաները, թույլտվությունները, նրանք մոտավորապես 1.5 կամ 2 անգամ գերազանցել են ամբողջ ջրային պաշարները։ Ինչի համար է ստալիս ձկնաբուծության համար, հիմա նրանք սկսում են սկվաժանաները փակել, բայց որ արդեն կատաստրոֆա է դա վարձ, պատասխանատվություն ոչ ոք չի կրել։ Եվ փոխարեն մենք ունենք արդեն, մենք հիմա արդեն Սևանը ենթարկվում ենք երկրորդ կատաստրոֆայի մեջ։
Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի ծրագրերի իրականացման գրասենյակի տնօրեն Ադիբեկ Ղազարյանն Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչու է կոմիտեն նման նախագիծ ներկայացրել, պատասխանեց, որ պատճառը Հայաստանի փոփոխական կլիման է։
Լինում է պահեր, երբ որ ասենք սակավա ջուր տալի, օգոստոս ամսին եթերը միանգամից սկսում են նվազել ջուրը, ջրամբաներում ջուր չկա, ջրի կարիք ունի։ Ու չեն տեղավորվում, եթե դրանք 170, այդ ընդհանրապես եմ ասում, 170-ի մեջ։ Այդ ժամանակ 170-ի պլան պետավորենքով ասիք, այդ դեն մտնես ազգային ժողովը, ու դա կարողանաս ապացուցես, որ բարձրացնել։ Խնդիրը ես իշքան հասկանում եմ, կառավարությունը պլան կեն բարձրացնում, բայց դա չի նշել, որ դու կարող ես այդ 70 միլիոնը երբ ուզենաս իշքան ուզենաս վերցնես։
Ղազարյանն ասում է, որ այս փոփոխությունն ամենևին էլ չի ենթադրում, թե ամեն տարի պարտադիր կերպով 240 միլիոն խորանարդ մետր ջուր պետք է բաց թողնվի։ Նա հիշեցրեց 2012 թվականին առաջացած խնդիրը։
Շատ դեֆիցիտ տարի ստացվա։ Դաշտերը վառվում էին Արարատյան դաշտավայրում, ստիպված 150 միլիոն դպրոցից տվեցի, դառավ 320 միլիոն։ Որպեսզի ամեն անգամ սենց ֆոս մաժորի ժամանակ ուճապի չմատնենք, վերջնաչու է Սևանի ջուրը, գետերի ջրերը, ջրամբարի ջուրերը գյուղացում։ Բայց երբ պիտապանցի կմնի, վերասկվող լնի, որ բոլորը հասկանան, որ այդ ջուրը ինչ-որ վերցեցին, տարան հասել են 60%։
Բացի հավելյալ ջրի բաց թողումը, Զարաֆյանին անհանգստացնում է Սևանի հետ կապված մեկ այլ խնդիր։ Ըստ նրա, մի բիզնես ծրագրի շրջանակում այժմ էլ փորձում են Արարետյան դաշտի ձկնաբուծարանները տեղափոխել Սևան։ Լճում նախատեսվում է 74 ձկնաբուծարան ստեղծել։
10 տարուց հետո պետք է արտադրվի 50,000 տոննա իշխան։ Արտադրվի 50,000 տոննա արհեստական կերի դիմաց, ասիք դու 50,000 տոննա ամեն տարի մտցնում ես Սևան, որը արհեստական կեր, որ պարունակում ազոտ է ֆոսֆոր, դիմացը ստանում ես այդպեսի ձկներ։ Սա մեզ համար շատ ահավոր պրոյեկտ է, որովհետև Սևանա մասին օրենքը ուղղակիորեն արգելում է, օրենքի մեջ գրված է, որ մենք Սևանը սա մեր ստրատեգիկ օբյեկտ է, իրոք ստրատեգիկ է, եթե Սևանը չի լինի, իրոք Հայաստանը չի լինի։
Զարաֆյանը վստահ չէ, որ այս ծրագիրը, որ պետք է իրականանա կառավարություն մասնավոր հատված համագործակցության արդյունքում, վերահսկելի կլինի։
Ոչ, եթե պետությունը չի կարող ապահովի իր Սևանի ազգային պարկի մակարդակով վերահսկողությունը, ոչ պետք է ապահովի այդպիսի բարձր բիզնեսի, այդպիսի մեծ, որ ինքը չի կարող ներկան, ուղղակի չի կարող։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական հարցեր, շենքը վթարային է, այնտեղ ապրելը վտանգավոր է, խնդրեմ, ստացեք նոր բնակարան, բայց այն մակերեսով ավելի փոքր կլինի։ Ահա այսպիսի կացություն է տարբեր բնակավայրերում և մասնավորապես Մարալիկում, և մարդիկ իհարկե դժգոհում են։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանին։
Շիրակի մարզում 100-ից ավելի վթարային շենք կա, դրանցից 88-ը միայն Գյումրիում է։ Շենքերի մեծ մասը, չնայած վթարայնությանը, բնակեցված է, կան նաև քանդման ենթակա, բայց էլի բնակեցված։ Այդպիսի վթարային շենքերից մեկը Մարալիկ քաղաքում է։ Կառավարությունը անցած տարեվերջին որոշում է կայացրել Մարալիկում կառուցված սոցիալական թաղամասի բնակարանները, որոնք չհաջողվեց բնակեցնել, հատկացվում է 4 աստիճանի վթարային շենքի բնակիչներին։ Սա առաջին անգամն է, որ կառավարությունը վթարային շենքում ապրողներին նոր բնակարաններ է հատկացնում։ Պարզվում է, սակայն բնակիչները դժգոհ են, քանի որ իմացել են, որ վթարայինից նոր բնակարան տեղափոխվելիս բնակ մակերես են կորցնելու։ Վթարային շենքի բնակիչները հավաքվել ու բողոքով մարզպետարանային հասել։ Լսենք բնակիչներին, թե ինչից են հատկապես դժգոհ։
Ես 4 սենյակ տալում եմ, ինձ տալում են 3 սենյակ։ Ուրիշ ոչ մի խնդիր չունեմ ես։ Պատճառաբանել եմ, ունիս սպագանություն։
Իսկ 1 սենյակ կորցնում
եմ։ 1 սենյակ կորցնում եմ։ 10-12 անձով եմ մեջը ապրում ենք։
Ինչքան որ ես հանձնում եմ, ինքը ինձ պատասխան է տալիս։ Ինքը իմ քառակուսին չի տալիս։
Հասկան։ Ինչ
նաբում ամ։ Բայց մեկ առավելության որոշում է, եթե всё, բայց
սեփականություն ունեք։
Չէ, սեփականություն չունեմ։
Ձեզ պակաս են տալիս։
Հա, դե պակաս է, բայց չէ։ Բոլորի 3 սենյականոցիններին բոլորին դե պակաս է։ Բոլորին։ Մեր սենյակներից կտրել են, առանց ածրել են մի հատ թակ։ Որը դեռ տան թակերի։ Բայց չէ որ ես այդ արջել եմ, ես 2 հատ հարս ունեմ, երեխա ունեմ, թոռ ունեմ, իմ թոռը ստա Ռուսաստանում 7 տարեկան է, ես երեսը չեմ տեսել։ Երեխենս մեզ բերեն բալի բալի։
Ինչ եք պատրաստվում անել, հանձնելու եք, գնալու
դե չգիտեմ,
ակելու եք այդ
կարա եւ շարունակենք, ասենք չմնա։ Բոլորից էլ պակասել են, ինձ անցել 2 սենյակը դարձրել են մի սենյակ, որովհետեւ ես այնտեղ ինչ-որ մի կիսատ բռնած պատեր ունիմ, կանած այն իմ մամային նա, ես ուզում հասկանալ, պետությունը ոնց կարող է մարդու սեփականություն զրկել։ Թեկուզ մի քարակուսի։ Ինչի այդ փոքր ծերը, ինչի են փոքր ծերը տները, ինչի համար։ Թող այդ հարցին պատասխանի վարչապետը, ինչ իրավունքով ինքը փոքր ծերը տները, հերիք չի մարդկանց հելի քարակուսիներից բացի էլ սենյակներ իրակտրում։ Ինչ կնշանակի դա։ Ես որ գնամ վարչապետի ունեցվածքին, մի թիզ ասես ոտս դնեմ ՍՄՍ-ի քուկը չէ, կթույլ կտա ինքը, չէ, մարդը իրավունք էլ չունի, որ թույլ տա, մարդը իր սեփականությունը պետք է պաշտպանի, ճիշտ է կանի։ Ինչ իրավունքով, թեկուզ մի քարակուսի ժողովրդից ինչի է կտրում։ Ինչի հիման վրա է կտրում։
48 տեղերը։
Հա, իշտոն եմ նո 3 սենյակը։
Իմ 3 սենյակը կենի։ Բացեն 9։
10 քարագուսի։ 10 քարագուսու տարբերություն ունի։
Շենքի 50 բնակարաններից 25-ն է բնակեցված ու բնակիչներն անարթարացի են համարում, որ իրենք իրենց կյանքն են վտանգի տակ դնելով ապրում, սակայն իրենց այդ համահավասար բնակարանն է ստանալու նաև երբևէ շենքում չապրող ընտանիքները։
Մարդը 4 սենյակ, 30 տարի առաջ առել է, աջերով տուն է առել մալալի։ 4 սենյականոց։ Այսօր ինքը ստանա 4 սենյակ, որ ինքը դա կյանքում չի երևացը։ Այսօր բարո, ես ունեմ 25 տարի ապրում եմ բլաչենկի մեջ, այո, դող է դի 4 պետից է։ Այսօր բարո, վերտով մի դեքսին այստանա։ Ոչ մի դատավություն չի հասա պետարանի։ Ոչ
էլ կեստով մեջ չեք ես։ Նոտարով հաստատած
բերում
ես ըստի։
Հրաժարվում
եմ։ Հրաժարվում եմ։
Ինչ է ասվում կառավարության որոշմամբ։ Պարզաբանում է մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետ Ալբերտ Մարկարյանը։
Եթե ունի 3 սենյականոց բնակարան եւ ընտանիքի անդամներից մեկը համաձայն սեփականություն ունի այդ բնակավայրում կամ Մարալիգում, նա ստանում է 1 սենյակ պակաս, նույնը 4-ը, նույնը 2-ը։ Հաճախ որ նրանք նոտարական վավերացման հայտարարություն պետք է բերեն, որ հին բնակելի տունը վտարային բնակելի տունը հանձնելու են համայնքին, որը հետագայում քանդելու է այդ շենքը։ Բնականաբար ով չբերի նման հայտարարություն նոտարիով վավերացված, չենք թողնի մասնակցելու վիճակահանությանը եւ բնակարան չենք հատկացնի, որովհետեւ պետք է մեկից հրաժարվի, որպեսզի մյուսը նորը ստանա։
Բնակիչներից ոմանք դատարանում հիմա վիճարկում են իրենց սեփականություն ունենալու հարցը, որը պատճառ է, որ պակաս բնակ մակերես ստանան։
Դատարան ինչ հայցով է գտնում է։
Այն հայցով են տվել, որ այնտեղ ըստ օրենքի մեր կիսակառույցը համարվում եւ այն ժամանակ օրենքը ցույց էր տալիս, որ կիսակառույցը վկայական հանվեր։ Մենք ստիպված հանեցինք վկայական դեռ գրելու բնակելի տուն։
Թե վերջո, քանի ընտանիք դուրս կգա վթարային շենքից ու կհամաձայնի բնակ մակերես կորցնելու հաշվին նոր բնակարան ունենա, դեռ պարզ չէ։ Բնակիչներից ոմանք դեռ դատական քաշքշուկի մեջ են, մի մասն էլ մտածում է՝ տեղափոխվի թե ոչ։ Մարզպետարանում վստահեցնում են, որ առաջնահերթություն կտրվի այս պահին փաստացի շենքում ապրող ընտանիքներին։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Միթե հնարավոր է Վարդաշենի սարսափելի հանրակացարանում վարդագույն երազներ փայփայել։ Պարզվում է, այո, մանուկները երազում են արժանավայել կյանքի մասին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հասմիկ Գրիգորյանը։
Ինչ ես որոշել։
Դատախազ։
Ինչու՞։
Որ չար մատկանց դատեմ։
Իսկ շատ են չար մարդիկ։
Հա։
Ինչ չարություններ են անում։
Սպանում են։
Վայ, էլ ինչ են անում։
Կրակում են, օգնություն են անում։
Բա դու որտեղից գիտես այդ ամեն ինչը։
Գիտեմ։
5 տարեկան Լիլիթի դատախազ դառնալու որոշման պատճառը հավանաբար 10 տարեկան քույրն է, ով ազատության հետ զրույցում ասում է, որ ի տարբերություն փոքրիկ քույրիկի, իր ցուցակում գողերից ու մարդասպաններից բացի էլի մարդիկ են հայտնվելու։
Չար ծնողներին, որոնք երեխաներին մանկատուն են հանձնում, գիշերօթիկ դպրոց են տանում եւ ծեծում են եւ ասում են գնա մուրացկանություն արա։
Իսկ շատ են նման մարդիկ։
Այո,
փոքրիկների արդեն այս տարիքում նման թեմաներից խոսելու պատճառը հավանաբար այն է, որ արդարության զգացումը նրանց մոտ խիստ սրված է։ Ասում են, լավ են սովորում ու սովորելու, ապագայում էլ լավ տուն են ունենալու, տանն էլ իրենց վարդագույն սենյակը։
Այնտեղ իմ քուրիկիս կառավարած է լինի եւ իմ ընկերներին կանչեմ, որ իրենց հետ ասանեմ եւ խաղամ։
Այս երկու փոքրիկները մայրիկի ու տատիկի հետ արդեն 10 տարուց ավելի բնակվում են Վարդաշենի հանրակացարաններից մեկում, 13 քառակուսի մակերեսով բնակարանում։ Ընտանիքի հայրը եղել է Արցախյան պատերազմի մասնակից ու պատերազմի հաշմանդամ, տարիներ առաջ է մահացել։ Այսօր գոյատևում են պետությունից ստացած ընտանեկան նպաստով ու կենսաթոշակով, որը չի գերազանցում 54,000-ը։
Որպես ազատամարտիկի այրի, որպես ազատամարտիկի ընտանիք մենք ոչ մի բանից չենք օգտվել։ Անգամ թաղապետարանում օգնություն բաժանեցին սնունդ նոր տարվա կապակցությամբ, դա էլ չկար։ Մեծամասնությանը փայտտվեցին բարելիք, մեզ չհասավ։ Չկայինք։
Թե ինչպես են այդ գումարով գոյատևում, Տիկին Ռուզաննան ինքն էլ զարմանում է, ասում է, օր է լինում երեխաների համար հաց գնելու գումար չի ունենում, մեծ սիրով կաշխատեր ու տան հոգսը կթեթևացներ, սակայն առողջությունը չի ներում, իսկ բնակության պայմանների մասին խոսելն ուղղակի ավելորդ է համարում։ Ասում է, թեև պետությունը սեփականության իրավունքով այդ 13 քառակուսին հատկացրել է իրենց ընտանիքին ու նրանք գոհ են, որ գոնե ծածկուն են գլխներին, սակայն տարական կենցաղային պայմաններ չունեն, օգտվում են շենքի ընդհանուր սանհանգույցից։ Շենքի բնակիչներից Սվետան էլ փաստում է, որ ձմռան ամիսներին սանհանգույցը սառցադաշտի է վերածվում։
Հա, սառույցները չափել ենք, որ կարացել ենք, գոնե երեխեքը հաշվանդամա չընգնի նորից մի բան ալու։
Վթարային վիճակում գտնվող շենքում նման փոքր սենյակներում ու վատ սոցիալական պայմաններում են ապրում ավելի քան 60 ընտանիք։ Սվետայի սենյակը նախորդի կրկնակին է, 26 քառակուսի, 6 հոգով են այստեղ բնակվում, ամուսիններով իրենց 4 զավակների հետ։ Ընտանիքը Քարակերտից է, հանրակացարանում է հայտնվել երեխաներին գիշերօթիկ ուղարկելու նպատակով։ Զավակներից մեկն առողջական խնդիրներ ունի, նույնիսկ հաշմանդամության թոշակ է ստանում, ու պետությունից ստացած 52,000-ով նույնիսկ ծայրը ծայրին չի հասցնում։
Կոմանի հիվանդություն ունի, համ ներվերնա, համ է երևանյան հիվանդա։ Ես հիմա դրանով դեղորիրակները գնեմ, սենք սնունդը ինչ է չենի, սենք տուն են գալիս, գործ են ման գալիս, բում դիմում են բարետես մարդկանց են պահանջում։ Դե ես էլ այդքան դար տանջանքով պահել եմ երեխաներ, մեծացրել եմ, բարետեսությունս որտե՞ղ պետք է մնա։ Այսօր ունեմ ձեռք, ունեմ թասի աշխատելու, ձգտելու, բայց չկա։
Սվետան ասում է, որ այս բոլոր մտահոգությունները քիչ էին, հիմա էլ նոր խնդիր է ընտանիքում ծագել։ Հոսանքի այս ամսվա 38,000 դրամ վարձն է նրանց տահաճանակ ընկալ մատուցել։
Երեք հոսանքի թիվը իմանալով ամբողջ գիշեր մտածմունքից չեմ քնել, թե ոնց կարամ փակվեմ, գոնե այդ երեխեքիս գլխին լույսը չմարվի։
Մեկ այլ բնակիչ, Մարինե Գևորգյանի ընտանիքն այստեղ է հայտնվել Եղեգնաձորում սեփական բնակարանն ամբողջությամբ փրդերվելու արդյունքում։ Ամուսինը մանկավարժ է աշխատել Եղեգնաձորի դպրոցներից մեկում, 22 տարվա մանկավարժի ընտանիքն այսօր հայտնվել է ծայրահեղախքատության մեջ։
Ես աղջիկ երեխա ունեմ, ամուսիններով պարկում ենք, ասենք երեխա է, հասուն աղջիկ է, 12 տարեկան, շատ փոքր է սենյակը, դե աշխատանք են գնում, 60,000 փող եմ ստանում, 60,000-ով ես ինչ կարող եմ անել, ոչ մի բան չեմ կարող անել, որ գոնե մի փոքր մեծացնեմ կամ չգիտեմ ինչ-որ հնարավորություն ստեղծեմ, ինչ-որ պայման ստեղծեմ։
Ընտանիքը վիրավորված է պետությունից։
Պետությունն ասում է, ոնց բերել ես, նենց էլ պահի, այսինքն դա ասելու բան է, եթե բերել ես, բայց պետությունը դուք ստեղծում բանակ տանելուց ասում են, յա, հասել արդեն 18 տարեկան, պիտի 18 տարեկան տանենք բանակ, всё։ Էլ առողջ չի, կարևոր չի։ Ինչ ձևով են պահել։
Չնայած որ այսօր հանրակացարանի յուրաքանչյուր բնակիչ հնարավորություն ունի իր զբաղեցրած տարածքը սեփականաշնորելու ու մեծամասնությունն էլ ապրում է արդեն սեփականաշնորված սենյակում, սակայն դրանից նրանց սոցիալական պայմանները չեն բարելավում, հոգսեր ու խնդիրներ ունեն, որոնց համար լուծումներ չեն գտնում, և այստեղ բնակվելն էլ հարցի լուծում չեն համարում։
Ամեն դեպքում 13 քառակուսի մետրը հարցի լուծում չի, այս ուղագի ծայրահեղությունից ծայրահեղություն մենք ընկել ենք։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։